Που συνεθρίστηκαν οι μυριάδες του όχλου στο κατεπάτον αλλήλους, ήρχισε να λέγει προς μαθητάς αυτού: «Πρώτο προσέχετε εις εαυτούς σας από τη ζήμη των Φαρισαίων, ή της είναι υπόκρισης, αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει να καλυφθεί και κρυπτό το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν, όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλει σου ακουστεί, και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίο, εν τις ταμείες θέλει κηρυχθεί επί το δωμάτων». Και προσέχετε τώρα, πάμε στο καινούριο. «Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από το να αποκτηνώντον το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένον περισσότερο να πράξωση». Εδώ είναι τώρα όλη η ιστορία. Θέλω δε σας δείξει ποιο να φοβηθείτε. Φοβηθείτε εκείνον όσοι αφού αποκτείνει έχει εξουσία να ρίψει στη γένα. Ναι, σας λέγω, τούτο να φοβηθείτε. Και αρχίζει μετά και παρουσιάζει αυτό που είπαμε την Κυριακή. Πώς βλέπει τον άνθρωπο ο Θεός? Εμείς έχουμε καταλάβει πώς μας βλέπει? Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό? Λέει ο Θεός, ό,τι έφτιαξε είναι συνεπής και το προσέχει. Από το λουλουδάκι το μικρότερο μέχρι το ένα πουλάκι, ας πούμε, ένα σπουργίτσι που είναι μια σταλιά. Έχει αξία για το Θεό και το λουλουδάκι και ο σπουργίτης. Τι είπα να πει έχει αξία? Θα με ερημνήσει να του δώσει αυτά που χρειάζεται. Δεν τον έφερε στον κόσμο τούτο και να μην έχει να φάει ο σπουργίτης και να ψοφήσει. Αν εγώ το λυπάμαι που είμαι άνθρωπος με το συνέστημα, ο Θεός που έχει σπλάχνα δεν το λυπάται? Οπότε τι έχει κανονίσει? Ό,τι έφερε στην ύπαρξη να μπορεί να λειτουργεί έτσι και να είναι αυτάρκη και να απολαμβάνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για το θάνατο. Το σοβαρότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Πώς τον αντιμετωπίζει? Με αδεξιότητα, με ανευθυνότητα και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δεν είναι η στέση ο άνθρωπος να εκτιμήσει τη ζωή του και να την προσέξει. Βλέπουμε όταν είμαστε νέοι, βρίσκουμε την ευκαιρία, ανεβαίνουμε σε ένα ποδήλατο επάνω και κατασκοτωνόμαστε. Γιατί θέλουμε να το μάθουμε αμέσως, θέλουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Βλέπεις τον άλλο πάει με το μηχανάκι. Ενώ το μηχανάκι είναι για να τρέχει, ας πούμε, με 10 και 20 χιλιόμετρα, ο άλλος το κάνει 300. Πάει και παίρνει το πιο που τρέχει περισσότερο. Του δίνει μία στον γκάζι και εξαφανίζεται. Κάποια στιγμή βρίσκει εμπόδιο, να τον κάτω. Τι βλέπουμε? Δεν είναι η στέση ο άνθρωπος να εκτιμήσει αυτό που του έδωσε ο Θεός και περισσότερο να το αφήσει στα χέρια του για να μπορέσει να γίνει ευτυχισμένος ο άνθρωπος και να απολαύσει το λίγο χρόνο που είναι στη γη. Δεν είναι η στέση. Γιατί ενώ έχει υψηλό IQ, άλλες φορές το χρησιμοποιεί, ξέρετε, για πεδαριώδη πράγματα που είναι άχρηστα. Και για εκεί που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να πιάσει τόπο που είναι ο Θεός, αδιαφορεί τελείως. Γιατί δεν μπορεί να εκτιμήσει τι αξίζει περισσότερο για τη ζωή του, για να είναι ευτυχισμένος. Δεν ξέρει τι αξίζει. Οπότε ασχολείται με πράγματα τα οποία τον θανατώνουν και αφήνει πράγματα που του δίνουν ζωή αιώνια. Γιατί δεν έχει δυνατότητα να τα εκτιμήσει. Αν πάρω τον εαυτό μου σήμερα, μεγάλωσα στην Κρήτη, 15 χρόνια ήρθα στην Αθήνα από την Αγγλία τον πατέρα μου. Ήρθα εδώ στην Αθήνα χωρίς να έχω κανένα φίλο. Εγώ και η αδερφή μου. Ενοικιάσαμε ένα δωμάτιο με μια φίλη της που ήταν εδώ, βρήκε δουλειά η αδερφή μου και μετά από κάποιο καιρό βρήκα κι εγώ. Και έτσι αρχίσαμε. Ένα δωμάτιο. Δεν είχαμε το να ζεσταθούμε. Και τα λίγα χρηματάκια που είχαμε φέρει μαζί, που είχε μαζέψει η αδερφή μου, εξαφανιστήκαν πολύ γρήγορα. Έπιασε ένα φωτογραφείο κάποια στιγμή δουλειά και έτσι άρχισε να προχωράει. Εγώ Είχα ήδη ψυχολογικά προβλήματα, ο πατέρα μου, γιατί ήταν άγριος. Έδερνε, μόνο έδερνε. Δεν μίλαγε. Δεν ήξερα τι είναι η ζωή. Τι είναι η ζωή. Κάπου μπορεί να ζήσεις. Τίποτα άλλο. Δεν γνώρισα αγάπη, δεν γνώρισα ενδιαφέρον. Και όλα τα παιδιά, είμαστε 4, 5 ήταν, πέθανε το ένα, ήταν 4. Το ένα δεν μπορούσε να δει τον αδερφό του όπως έπρεπε ή την αδερφή του. Είμαστε 2 κορίτσια, 2 αγόρια. Εγώ τελευταίος. Δηλαδή, τι καταλαβαίναμε. Αυτό που γνώριζαμε στην οικογένεια. Με το παραμικρό έπεφτε ξύλο. Οπότε, αν το μεγάλο του έκανα κάτι και τον πείραζα, είχε εύχερο ή το χέρι ή το πόδι. Οπότε, εγνώρισα μία ζούγκλα. Εγώ τώρα πώς θα μπορέσω από εκεί που είμαι στη ζούγκλα να έρθω σε ένα χώρο που υπάρχει αγάπη, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει σεβασμός. Πώς θα γίνει αυτά, άγνωστα για μένα. Τι λέει τώρα εδώ. Ο φόβος είναι η κόλαση. Εγώ ζούσα με το φόβο του πατέρα μου, φάω ξύλο. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή ανέβηκα στο πατάρι του λουτρού για να με βρει, να με δείρει. Βέβαια, τούπη μάνα μου, εκεί είναι. Αλλά εγώ με το μυαλό που είχα τότε στην ηλικία που ήμουνα, έλεγα, δεν θα με βρει. Ή δεν θα μπορέσει να ανέβει πάνω. Τι προσπαθεί τώρα ο λόγος εδώ να μας μιλήσει. Ότι ο άνθρωπος, όταν γεννιέται, έχει τα πάντα από το Θεό. Δεν χρειάζεται τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον χρειάζεται μονάχα για κάποια βασικά πραγματάκια όταν είναι μωρό. Η μητέρα μου να με περιποιηθεί, να μεγαλώσω. Αν με αφήσει και κρυός, θα πεθάνω. Αυτό είναι περασμένο στη συνείδηση κάθε μητέρας που είναι φυσιολογική. Να δίνει προτεραιότητα στο παιδί της, το οποίο γέννησε, γι' αυτό το αγαπάει. Και γι' αυτό έχει πάθος με το παιδί της. Αλλά δεν είναι όλο το ίδιο. Φτάνει στο σημείο, τα πετάνε σε σκουπίδια. Αυτός ο οποίος δεν έχει συνείδηση ή από μικρός την έχει καθυριάσει, είναι προβληματικό άτομο. Δεν μπορεί να καταλάβει το Θεό ποτέ. Και εδώ τώρα συμβαίνει το περίεργο. Αυτό που γίνεται. Μας μιλάει για το θάνατο. Εδώ. Και λέει, ο άνθρωπος φοβάται για τη ζωή του από τότε που γεννιέται μέχρι που πεθαίνει. Τώρα θα λέγαμε τώρα, τι φοβάμαι τώρα. Με πιάσει κάτι και φύγω. Και γι' αυτό όταν πούμε ότι μπορεί να φύγω και είμαι στα 80, είμαι κλεισμένος δηλαδή, χτυπάμε και λίγο εδώ, μην γίνει κάτι. Τι είναι αυτό που με κάνει και δεν θέλω να πεθάνω. Η αδυναμία να καταλάβω κάποια πράγματα. Αυτό είναι όλο. Τι κάνει ο Θεός. Όσο τον πλησιάζω, επειδή είναι το φως, με φωτίζει και καταλαβαίνω τα πράγματα. Όσο περισσότερο τα καταλαβαίνω, τόσο περισσότερο έχω λύσεις. Όταν λέει ο Θεός τα αδύνατα δικά σας είναι δυνατά σε μένα, τι πάει να πει. Ότι επειδή αυτός στέκεται στο φως μέσα, βλέπει χιλιάδες λύσεις. Εγώ είμαι στο σκοτάδι, δεν βλέπω καμία. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα, πρώτα απ' όλα αυτό που λέει εδώ. Λέγω προς εσάς τους φίλους μου. Από το πλήθος τώρα, αν είναι από 10.000 δύο φορές, γιατί είναι πληθυντικός εδώ, όπως είπαμε και διάκη, είναι 20.000 κόσμος σε ένα περιορισμένο μέρος το οποίο δεν μπορούν να σταθούν και πατάνε στον άλλο. Αυτοί γιατί πήγανε τόσοι πολλοί εκεί και βλέπουνε πως δεν χωράνε. Θα πάνε να σπρώχνουν στον άλλο, θα σακωνόντουσαν, φαντάστε τι γινόταν εκεί. Γιατί πήγανε. Γιατί υπάρχει κάτι καινούριο. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θεραπεύει όποιο βρει μπροστά του. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σου μιλάει και αν δεχτείς τα λόγια του, σε κάνει φίλο του. όταν γίνεις φίλος με τον Χριστό, είσαι φίλος με τον Θεό, γιατί Θεός είναι. Οπότε, όταν είσαι φίλος με τον Θεό, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχεις στη ζωή σου. Γιατί πάντα θα έχεις συμπαράσταση και πάντα ό,τι και να σου λείπει θα σε καλύπτει. Πόσο μάλλον είναι πατέρα σου. Αλλά αυτό το φτωχό μυαλό πώς θα καταλάβει τι είναι πατέρας μου και ιδιαίτερως εγώ που γνώρισα την αγριάδα του πατέρα μου. Πώς θα καταλάβω το Θεό. Από αυτά που γνωρίζω μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο πατέρας σου φέρνει τροφή και τρως, αλλά δεν ρίνει κιόλας. Βρίζει κιόλας. Και πάμε στο επίπεδο του πατέρα μου τώρα. Ο πατέρας μου γιατί φέρεται έτσι. Γιατί έτσι γνώρισε τη ζωή κι αυτός. Δεν γνώρισε την πραγματική ζωή. Προσέξτε τώρα. Παρακάτω λέει ότι αυτός λέει που έχει το θάρρος στα χρήματα δεν γνωρίζει την αληθινή ζωή. Βέβαια. Γιατί εγώ γνώρισα τον πατέρα μου σε αυτή τη μορφή, αυτός γνώρισε στο χρήμα αυτή τη μορφή. Να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει. Πληρώνει κάποιον και τα κάνει όλα. Οπότε, το τι έχει σχέση με τη ζωή, ούτε αυτός που έχει λεφτά την ξέρει, ούτε αυτός που δεν έχει, ούτε αυτός που έχει οικογένεια, ούτε αυτός που δεν έχει. Γιατί καμιά οικογένεια δεν είναι ιδανική. Απόλυτα. Όλοι οι γονείς κάνουν λάθη με τα παιδιά τους. Γιατί είτε δεν μεγαλώσαν σωστά, είτε δεν ξέρουν τι είναι η οικογένεια. Όταν παντρεύτηκα εγώ, τι ήξερα πώς είναι η οικογένεια. Αυτή που γνώρισα. Ξύλο ιστορίας πράγματα. Οπότε είπα, ξέρεις, να μην κάνω τα ίδια. Εγώ να το ευκολύνω περισσότερο. Τι έκανα. Αδυναμία λίγο περισσότερη, χαλάσαμε τα παιδιά. Γιατί το παιδί θέλει ένα υγιή άνθρωπο κοντά του. Ένα άνθρωπο που να σκέπτεται λογικά και ό,τι κάνει να το κάνει όχι από συναίσθημα, αλλά να το κάνει γιατί πρέπει να το κάνει και με το, θα λέγαμε, με κάποιο τρόπο που να περνάει. Όχι απλώς να κάνω κάτι για να κάνω γιατί βιάζομαι να πάω στη δουλειά μου, αλλά θα πρέπει να καθίσω να εξηγήσω και να δείξω τι θα γίνει στη συνέχεια ώστε να προστατευτεί ο άλλος να μην το κάνει. Μην παίρνω εύκολες λύσεις. Ποιος το βασανίζει τόσο πολύ. Μόνο ο Θεός. Και ερχόμεθα τώρα σε αυτό και μας λέει, λέγω προς εσάς τους φίλους μου. Τι είπαμε για το φίλο, άλλο δούλο, άλλος φίλος. Στο φίλο λες τα μυστικά σου. Κάνεις παρέα, τα συζητάς, περνάς καλά. Ενώ με το δούλο είναι υποχρεωμένο να κάνει ό,τι έχεις ανάγκη για να περάσεις τη μέρα σου και για να έρθει η μέρα σου να κλείσει, ας πούμε, με μια βοήθεια την οποία ίσως δεν μπορεί να την κάνεις μόνος σου ή δεν ξέρεις ή δεν θέλεις. Και περιμένεις από το δούλο. Ότι το δούλο τον έχεις για να κάνει τις δουλειές. Δεν θα τον δεις ποτέ σαν φίλο. Και πηγαίνει τώρα εδώ και μιλάει τουλάχιστον σε 20.000 άτομα και λέει «Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα». Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις στη ζωή ετούτη είναι να κάνεις πράγματα και να είσαι σε ένα χώρο που να μην φοβάσαι. Αν αυτή τη στιγμή φοβάσαι να κάνεις κάτι γιατί δεν το γνωρίζεις, αυτή είναι η κόλαση. Να ζεις από το πριν με το βράδυ μέχρι το, να έχεις το φόβο στην καρδιά σου. Και τι λέει εδώ. Μη φοβηθείτε και βάζει την κορονίδα που κάνει τον άνθρωπο να φοβάται. Το θάνατο. Μας απαντάει πάνω σε αυτό. Εάν λυθεί το πρόβλημα αυτό από αυτούς που ακούνε, τελείωσε η κόλαση. Μη φοβηθείτε αυτούς που μπορούν να καταστρέψουν το σώμα σας. Να σας σκοτώσουν. Αν το πάρουν τώρα εδώ, στην περίοδο που το λέει και που βρίσκονται εκεί, είναι οι Ρωμαίοι κατακτητές. Οι οποίοι μόλις κάνουν επανάσταση, μπαίνουν μέσα και τους κομματιάζουν, τους κάνουν κομμάτια. Δεν αφήνει κανένα ζωντανό. Είναι οι λεγεώνες σιδηρόφρατες αυτές μέσα, εκπαιδευμένες, κάνουν κάποιους σχηματισμούς και ιστορίες και μπαίνουν σε πλήθη και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Αν δεν φοβάμαι τους Ρωμαίους, τότε ζω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου μέσα και χαρά. Έχω αγάπη για όλους. Τι με κάνει και φοβάμαι? Και τι κάνω? Όταν φοβάμαι αντιδράω ανάποδα, σκοτώνω. Κάνω τον άλλο και υποφέρει. Δυσκολεύω τη ζωή τα λουνού. Τι με κάνει, λέει, και φοβάμαι? Η έλλειψη του Θεού. Όπου είναι ο Θεός, είναι η ειρήνη Του. Είναι η χαρά Του, είναι η αγάπη Του. Και τους λέει, λοιπόν, όλους αυτούς που είναι άσχετοι, αλλά πήγαν να τον ακούσουν και καίγονται να τον ακούσουν. Πόσοι από αυτούς θα ελευθερωθούν όμως? Δηλαδή θα καταλάβουν και θα ανταποκριθούν? Ελάχιστοι. Τον ακολουθούν πλήθος ανθρώπων και τον ψάχνουν γιατί παίρνουν κάποια πράγματα από αυτόν, αλλά να τον καταλάβουν με αυτά που λέει ούτε οι μαθητές δεν τον καταλαβαίνουν. Και ψάχνουν ποιος θα είναι πιο μεγάλος από τον άλλο και ψάχνονται, ας πούμε, πώς θα μπορέσουν να δείξουν τον εαυτόν τους. Δεν το καταλαβαίνουν και αυτοί. Τι πιάνει τώρα? Μιλάει σε άσχετο πλήθος κάτι που ούτε εμείς δεν το ξέρουμε καλά καλά σήμερα. Για προσέξτε. Μη φοβηθείτε των αποκτηνώντων το σώμα τους Ρωμαίους και μετά τα αυτά μη δυνάμενος περισσότερο τρίνα πράξουση. Δηλαδή, αν με σκοτώσει εγώ, τι περισσότερο μπορεί να κάνει κάποιος? Για προσέξτε τώρα. Αυτή είναι μωρά πνευματικά. Ή να μην φοβάμαι τους Ρωμαίους που μπορεί να με σκοτώσουν. Και τι να φοβηθώ? Να φοβηθώ, λέει, αυτόν που μπορεί μετά το θάνατο να σε πάει κάπου χειρότερα. Ποιος το ξέρει από αυτούς? Κανένας. Δηλαδή υπάρχει ο δεύτερος θάνατος. Ο πρώτος θάνατος, φεύγει ο άνθρωπος από το σώμα και αποχωρίζεται. Παίρνει το σώμα του Χριστού που αναστήθηκε, γι' αυτό αναστήθηκε, για να πάρει το σώμα αυτό που έδειξε στους μαθητές, να το παρουσιάσει σε εμάς και να πει στον μαθητή τον ένα που δεν πίστευε, του λέει, έλα και βάλε, λέει, τα δαχτυλάκια στις τρύπες, να δεις ότι ενώ είμαι ζωντανός δεν έχω αίμα. Έχω τρύπες. Ο Θωμάς τρελάθηκε. Και έλεγε το Θωμά ότι εκεί επίστεψε. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν τόλμησε. Εδώ τώρα λέω προς εσάς τους φίλους, μη φοβηθείτε από τους εχθρούς σας. Τι να κάνουμε, τους σκοτώσουμε? Εδώ είναι το λάθος τώρα. Όχι. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν τον φοβάσαι, αλλά όμως έχεις μίσος στην καρδιά σου, θες να τον σκοτώσεις. Οπότε όποιος, λέει, με μάχαιρα σκοτώσει τον άλλο, θα σκοτωθεί και αυτός με την ίδια. Δεν είναι ο δρόμος του Θεού αυτός, το να σε σκοτώσουν και να σκοτώσεις. Επομένως, το τι θα γίνει στη ζωή μας εξαρτάται από το τι καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέει ο Θεός. Γιατί αυτός μας έφτιαξε. Ξέρει πώς λειτουργούμε. Ξέρει αν προσέξω κάποια πράγματα θα με υπηρετήσουν στη ζωή ετούτη. Αν αυτή τη στιγμή προσέξω ένα δέντρο και το ποτίζω, το κλαδεύω και κάνω αυτά που θέλει το δέντρο, όχι αυτά που θέλω εγώ, τότε θα βγάλει καρπό. Έτσι είναι και η ζωή δική μου. Αν κάνω αυτά που θέλει ο Θεός, θα έχω καρπό ουράνιο. Ο γήινος καρπός ποιος είναι? Ο πρώτος καρπός είναι ο φόβος. Αυτό διδασκόμεθα από τότε που γεννιόμαστε. Να φοβόμαστε κάποια πράγματα. Γιατί έτσι αντιδρούμε κιόλας ως προς το κακό. Άμα είναι γκρεμός παρακάτω, ας πούμε, και τρέχω με το ποδήλατο, μπορεί να γκρεμιστώ. Αν το φοβάμαι όμως, δεν θα τρέχω. Εκεί που είναι επικίνδυνο θα πηγαίνω σιγά. Όλα είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον Θεό που ήρθε στη ζωή μας, τι ακριβώς μας λέει. Αν τα προσέξουμε αυτά που μας λέει, δεν περνάμε δύσκολα εδώ. Γιατί έχει ένα φορτίο που είναι ελαφρύ. Επειδή εμείς έχουμε εγωισμό και περηφάνεια και δεν δεχόμαστε αυτά που μας λέει, δυστυχώς εκτιθόμεθα στον εχθρό και κάνει τη δουλειά του με άνεση. Αυτό είναι όλο. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν με λέει φίλο του και ανταποκριθώ σαν φίλος, τον αγαπήσω όπως με αγαπάει. Τι βλέπουμε? Είναι αμφίδρομος ο δρόμος άμα έχουμε φιλία με κάποιον. Έτσι πρέπει να είναι τουλάχιστον. Εγώ αυτό που γνώριζα με τις παρέες που έκανα, συμφεροντολογία. Αν ο άλλος είχε ανάγκη από μένα σε κάτι, να πηγαίνουμε μαζί έστω. Να πηγαίνουμε μαζί στο σχολείο. Με έκανε παρέα. Αλλιώς, επειδή ήξερε πως έτρωγα ξύλο και οτιδήποτε, δεν με ήθελε. Και έβλεπα ορισμένα παιδιά με κάνανε παρέα. Γιατί με θεωρούσαν περιθωριακό. Γιατί ήμουν πάντα αγριεμένος, πάντα σατισμένος. Αφού έτρωγα ξύλο το πριν το βράδυ, πήγαινα στο σχολείο και η δασκάλα, εγώ κοντράριζα στον πατέρα μου και δεν διάβαζα, και πήγαινα εκεί και οι άλλοι, επειδή δεν είχα διαβάσει, με έδινε μπροστά σε όλους. Δεν με ρώτησε γιατί εσύ δεν διαβάζεις. Ποτέ. Η παιδεία της εποχής εκείνης. Και βλέπουμε τώρα εδώ τον Θεό, ο οποίος στα καλά καθούμενα αγνώστους ανθρώπους, τι του λέει? Λέγω σε εσάς, λέει, τους φίλους μου. Έχει διάθεση να έχει φιλία με τον τελευταίο από αυτούς. Άσχετα αν είναι πλούσιο και φτωχός, ας πούμε, αν είναι αρτιμελής ή του λείπει κανένα μέλος ή οτιδήποτε, όλους τους βλέπει φίλους. Τι πάει να πει αυτό? Μια ευκαιρία να έχουμε το μεγαλύτερο μέσο του σύμπαντος. Και λέει το μυστικό. Από σένα εξαρτάται. Τι θες να φοβάσαι? Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε λάθος δρόμο. Γι' αυτό ήρθα στη ζωή σου. Για να σου πω, μη φοβάσαι από αυτόν το θάνατο που έρχεται, γιατί είναι ευκαιρία αυτός ο θάνατος να ανέβεις, να αναβαθμιστείς και να ζήσεις μια καινούρια ζωή αιώνια, χωρίς πόνο, χωρίς θλίψη, χωρίς ταλαιπωρία. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μη φοβηθείτε τους Ρωμαίους, αλλά φοβηθείτε τον εαυτόν σας. Γιατί πρέπει να πάρει μία απόφαση τώρα με αυτό που ακούει. Θα γίνει φίλος μου ή θα μείνει στην άγνοια και θα είναι εχθρός μου? Και θα ρίξει ευθύνες όλο στο Θεό. Τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα? Από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζουν. Τι λένε για το Θεό? Γιατί τα παιδάκια? Γιατί το άλλο από εκεί? Γιατί το παρακάτω? Γιατί ανόητε δεν πλησιάζει το Θεό που είναι φως? Να ανοίξει αυτό να καταλάβεις, να σταματήσεις να φοβάσαι αυτά τα οποία υπάρχουν στη ζωή ετούτη, που είναι δοκιμασίες που πρέπει να περάσεις, και κάθε φορά που θα κάνεις προσπάθεια και θα περνάς μια καινούργια δοκιμασία, θα έχεις μια καινούργια νίκη. Ένα στεφάνι καινούργιο σε περιμένει. Το στέφανο της δόξης. Και θα χαίρεσαι όταν πέφτεις σε πειρασμούς. Όπως χαιρόταν ο Ιάκωβος. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέσετε σε πειρασμούς. Τι λέει ο Ιάκωβος, σοβαρά μιλάς? Εδώ δεν μας λέει στο Πάτερ μου να προσευχόμαστε να πέσουμε σε πειρασμό? Εσύ χαίρεσαι όταν πέσεις σε πειρασμούς? Ναι, γιατί θα τα αντιμετωπίζω και θα πάρω νίκη. Θα ανέβω επίπεδο. Ενώ άλλος το φοβάται, δεν το πλησιάζει και είναι ήττα για αυτόν. Γιατί μας λέει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά? Γι' αυτό το λόγο. Για να καταλάβουμε ότι αυτά που έφτιαξε είναι όλα για μας. Αλλά εγώ πρέπει να φύγει πονηρία από μέσα μου. Να φύγει πολύπλοκη σκέψη. Γιατί μου μιλάει αυτός αφού δεν τον γνωρίζω? Μήπως έχει συμφέρον σε κάτι? Θέλει κάτι από μένα? Δεν χρειάζεται. Δεν το φοβάμαι, είναι ξένος, δεν το φοβάμαι. Το Θεό φοβάμαι. Και λέω δύο λόγια: Κύριε, προφύλαξέ με, μην πέσω σε καμιά παγίδα. Με ερημνάει ο Θεός για μένα. Τόσο απλό είναι? Ναι. Λέει, τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Πιστεύω ότι με φυλάει. Οπότε δεν έχω να φοβηθώ από κανένα. Γιατί? Γιατί είναι κύριος του ουρανού και της γης. Ο λαός στην εξουσία του. Επομένως, αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Όποιος πειράζει, λέει, εμένα, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του. Το πιστεύω αυτό? Φαντάζεστε, αν είναι έτσι, πόσο υποφέρει όταν με πειράζουνε? Και τι μπορεί να κάνει ο Θεός για όλα αυτά? Λέει, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εσύ γιατί μπαίνεις στη μέση? Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Σωρευτικά τώρα όλα αυτά που ακούσατε είναι αυτό που λέει εδώ. Μη φοβηθείτε από αυτόν που μπορεί να σκοτώσει το σώμα σας. Θα είναι πολύ διαθέσιμοι γι' αυτό. Και βλέπουμε ότι και ακόμα για την πίστη τους πεθάνανε περισσότεροι από αυτούς. Σε αρένες ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί πιστέψαν στον Χριστό. Δεν κάνανε κάτι άτοπο. Ήτανε κάτι που είναι φυσιολογικό. Τι έγινε τώρα? Αυτός που πίστεψε και του βάλανε φωτιά και τον κάψανε σαν λαμπάδα, θα λέγαμε δεν ήθελα ποτέ αυτόν τον θάνατο με αυτόν τον τρόπο που εδόθηκε. Θα ήθελα να ήμουν σαν τον άλλο που δεν είχε αυτό το θάνατο και πήγε στην κόλαση. Τι γίνεται? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αγαπάει το Θεό τόσο πολύ και αρχίζει πλέον και δέχεται αυτά που του δίνει για δοκιμασία, για να αυξηθεί πνευματικά, έρχεται στη θέση του Δαβίδ. Καλόν ήταν ότι ταλαιπωρήθηκα, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Έμαθα αυτά που μου έδωσες για να είμαι κοντά σου και να ζω, να σε απολαμβάνω πριν ακόμα φύγω από τη ζωή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ο άνθρωπος που περνάει κάτι και είναι λίγο δύσκολο και εμπιστεύεται το Θεό, απολαμβάνει ένα καινούργιο τρόπο νίκης με την παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, το πάει και το εξειδικεύει. Μη φοβηθείτε, λέει, σε αυτό που δυνάται να σε σκοτώσει και να μην μπορέσει να κάνει κάτι περισσότερο. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο μετά, βέβαια, είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Πηγαίνει στο θρόνο του, κρίνεται και του δείχνει την πόρτα. Γιατί? Γιατί έζησε όπως ήθελε ο άνθρωπος αυτός, με τις φοβίες του, με τις ακαταστασίες του, και δεν τα πέταξε αυτά για να εμπιστευτεί το Θεό, με αποτέλεσμα δεν το γνώρισε ποτέ. Όταν λέει σε αυτούς που κάναν τα θαύματα, δεν σας γνώρισα ποτέ, δεν λέει ψέματα ο Θεός. Δεν του παραδοθήκανε ποτέ. Τον ακολουθήσανε με τις φοβίες τους και με όλα αυτά μέχρι το τέλος. Αλλά δεν ζήσανε ποτέ αυτό που ήταν ο Θεός. Γιατί δεν εμπιστευτήκανε ποτέ. Και βλέπουμε τώρα, αυτό λοιπόν που σε σκοτώνει τελείωσε. Μέχρι εδώ πόλεμο. Μια σφαίρα πέφτες κάτω, τελείωσες. Μέχρι εδώ έγινε. Αυτό θα γινότανε. Για προσέξτε το. Απλώς πεθαίνω νέος γιατί με πήγανε νέος στον πόλεμο ή μεγάλος αν πήγα και πεθαίνω εκεί και τι γίνεται? Χάνω τον κόσμο. Αυτό είναι πέθανα. Έφυγα από το φθαρτό κόσμο αυτό της δοκιμασίας. Γι' αυτό έφυγα. Από αυτό έφυγα. Θα έφευγα από αυτό οπωσδήποτε. Υπήρχε περίπτωση να μην φύγω? Όχι. Επομένως, τι κάνω εδώ? Δεν ξέρω. Για να δούμε τώρα. Να πάμε 1950. 45 γεννήθηκα, 50 εγώ. 5 χρόνια μετά τη γέννησή μου. Τι έβρικα εδώ που ήρθα? Ανέχεια. Ταλαιπωρία. Και ένα πατέρα που να είναι μέσα στα πάθια της αδυναμίας και να τρώει όλα τα λεφτά και να μην έχουμε να φάμε. Αυτό γνώρισα. Και μεγάλωσα έτσι. Νόμιζα πως αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι όμως έτσι. Για κοιτάξτε τώρα μια άλλη περίπτωση. Γίνομαι 8 χρονών με 10. Ήταν μια εκκλησία της Πεντηκοστής στα Χανιά και πηγαίναν τα παιδιά όλα και πετάγανε πέτρες στην πόρτα της. Και σπάγανε τζάμια, κάνανε τέτοια. Όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Κάποια στιγμή κι εγώ άρχισα να μεγαλώνω και έκανα παρέα μαζί τους. Επήγα, δεν μου άρεσε αυτό που κάνανε, αλλά καθόπινα μακριά και έβλεπα που πετάγανε τις πέτρες. Μέσα στην εκκλησία αυτή ήταν κάποια παιδιά, στην ηλικία μας. Τα οποία τα ξέραμε. Τα πειράζαμε. Τα εκκλησία τα είχαμε βάλει. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνανε με άλλο τρόπο. Δηλαδή βλέπαμε στις παρέες που κάναμε, ήταν ήρεμα, ήταν ήσυχα, ενώ εμείς είχαμε μένος να κάνουμε ζαβολιά ή οτιδήποτε. Ποια η διαφορά? Τη διαφορά την έκανε το Θείο, ο Θεός. Ζούσαν σε ένα περιβάλλον μέσα που υπήρχε ο Θεός. Όσο και να μην καταλαβαίνανε οι γονείς, νιώθανε την ειρήνη. Νιώθανε τη χαρά. Υπήρχε κάτι αληθινό μέσα εκεί. Αυτό που δεν είχαμε εμείς. Και λέμε σήμερα, ποιος ξέρει την αληθινή ζωή? Ποια είναι η αληθινή ζωή? Το χρήμα. Αδερφοί μου, καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εδώ. Η αληθινή ζωή είναι το χρήμα, να μεγαλώσω, να πιάσω μια καλή δουλειά, να βγάλω πολλά λεφτά. Να τα κάνω τι? Τα λεφτά έχουν ένα ρόλο στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει, πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου, τα πέστε σε διάφορους πειρασμούς. Τι λέει ο Θεός? Καλύτερα να πας, λέει, σε οίκο πένθους παρά σε οίκο χαράς. Θα πάμε σε μια κηδεία, θα στεναχωρηθούμε. Θα ακούσουμε κάποια πράγματα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου που έφυγε. Και θα σκεφτούμε. Έφυγε. Τι πήρε μαζί του? Τίποτα. Όλα τα άφησε. Ωραία. Γιατί ήταν εδώ? Για να μαζέψει αυτά που άφησε? Δεν είναι μάταιο αυτό? Άρα ο Σολομών μας τα λέει νωρίτερα αυτά. Ματαιότης, ματαιότητα, τα πάντα ματαιότης. Πέραν από το Θεό. Πέρα από τον παράδεισο που είναι μόνο ο Θεός. Αφού είσαι και αλλιώς θα φύγω, γιατί να ασχοληθώ με τα πράγματα εδώ? Μα δεν με φέρε ο Θεός για να σου πω Αγίος, δικαίος και ευσεβός. Εγώ δεν το θέλω όμως. Ωραία. Ούτε εδώ μπορώ να σταθώ, ούτε εκεί. Οπότε φταίει ο Θεός όταν αυτή τη στιγμή θέλει να με κάνει φίλο ότι και εγώ δεν θέλω να πάω? Εγώ φταίω. Είναι επιλογή μου. Και τι λέει τώρα εδώ? Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το βλέπεις. Αυτός είναι ο αιώνιος κόσμος. Επειδή δεν το βλέπεις, δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Εγώ σε έφερα από την ύπαρξη του αιώνιου κόσμου στο φυσικό. Αυτό ήταν σαρκικό. Το ήξερα ότι κάποια στιγμή θα πεθάνει και θα φύγει από τη μέση. Αλλά ήξερα ακόμα και κάτι ακόμα, ότι ο Θεός ενεφίσε το πνεύμα του μέσα μου. Αυτό θα ξαναγυρίσει σε αυτόν. Άρα λοιπόν, να τιμήσω αυτό που με έστειλε, ώστε να επιστρέψω εκεί με εξουσία, με δύναμη, με χαρά, με δόξα, με ελευθερία. Αυτό το μεγαλείο το οποίο έφερε στη ζωή μου για να το ζήσω για αυτόν. Και πώς φαίνεται το έχασα? Έχω φοβίες. Φοβάμαι εκείνο, φοβάμαι το άλλο. Αφού φοβάμαι, δεν ζω στον παράδεισο, ζω στην κόλαση. Διαφορά μεταξύ παραδείσου και κολάσεως. Το ένα σου δίνει χαρά, το άλλο σου δίνει φόβο. Ότι όταν θα έρθεις σε μένα και θα με έχεις δεχτεί στην καρδιά σου, επειδή εγώ είμαι η τελεία αγάπη, η διαδικασία του φόβου δεν περνάει από σένα. Σβήνει. Και ζεις τη διαδικασία της χαράς, της ειρήνης και της αγάπης για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό αγαπάει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πήρε το ληστή πρώτο. Φοβήθητε, και ερχόμαστε τώρα, βάζουμε ίσον, σεβαστείτε αυτόν που δεν μπορείτε να διώξετε από τη ζωή σας. Είναι πανταχού παρόν. Διαβάζει τη σκέψη μας, ξέρει τι θέλουμε, ξέρει τι έχουμε ανάγκη, ξέρει τι θα κάνουμε την άλλη στιγμή, ξέρει τα πάντα για μας. Αυτόν φοβήθητε. Γιατί να τον φοβηθώ? Να τον σεβαστώ. Μην τον φοβηθείς. Εφόσον λοιπόν ξέρεις ότι θέλει κάποια πράγματα να κάνεις, κάντα χωρίς να σε παραβιάσει. Για να μπορέσεις να απολαύσεις αυτή την πλημμύρα της ευλογίας και της αγάπης του. Γιατί αν σε παραβιάσει, μπαίνεις σε άλλο κανάλι. Κάνεις κάτι το οποίο είναι βάρος ή δεν το θέλεις, με αποτέλεσμα γίνεται αγκαρία. Οπότε περνά δύσκολα σε αυτή τη ζωή. Γιατί κάνεις κάτι το οποίο δεν μπορείς να το χορτάσεις. Δεν το εμπιστεύεσαι. Δεν το αφήνει να σε γεμίσει. Δεν το αφήνει να σου δείξει τις λύσεις αυτών που λες εσύ ότι είναι βουνά στη ζωή σου. Τα οποία τα βουνά αυτά έρχονται γιατί ο άνθρωπος κρατάει δύο θέσεις. Εγωισμό και υπερηφάνεια. Αυτά τα δύο τον βγάζουν από την απλότητα του να πάρει από το Θεό αυτά που είχε ετοιμάσει για αυτόν. Έτσι λοιπόν, μόνο ένα πρέπει να φοβηθεί ο άνθρωπος, αυτόν που ξέρει τα πάντα για αυτόν. Οπότε δεν μπορεί να το κοροϊδέψεις. Και λέει εδώ ότι αφού σου αφαιρέσει τη ζωή όπως έγινε με τον πλούσιο, μετά από εκεί έχει εξουσία ακόμα επάνω σου. Να μην πας στο φως, αλλά να πας στο απόλυτο σκοτάδι. Να μην πας στην αγκαλιά και στην παρουσία του, στον αιώνιο κόσμο που έχει ετοιμάσει και ζει ο ίδιος και σε αναβαθμίζει και σε βάζει να ζεις και εσύ μαζί του, αλλά πας στην κόλαση. Και είναι αιώνιο, δεν είναι προσωρινό. Τώρα πόσοι άνθρωποι λένε πεθαίνεις και ησυχάζεις, δεν το ξέρω αυτό. Είναι εφευρετικότητα δική τους. Όχι δεν ησυχάζεις, αλλά είσαι ανήσυχος μια ζωή. Γιατί παίρνεις τη φοβία σου που είσαι εδώ στη γη και όλα αυτά που φοβόσουν και τα παίρνεις εκεί πέρα πάνω και τα διαδέχεσαι το ένα το άλλο συνέχεια ζώντας την ίδια ζωή της κολάσεως εδώ που ζούσες. Αυτόν φοβηθείτε λέει που έχει τη δυνατότητα να σου πει φύγε από μένα. Έχει τη δυνατότητα να σου πει έλα σε μένα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ποιος άνθρωπος είναι αγαθός όταν ο Θεός είναι μόνο αγαθός, μας λέει ο Χριστός? Κανένας. Ποιος θεωρείται αγαθός? Αυτός που κάνει προσπάθεια να κρατήσει το Θεό στην καρδιά του μέσα, να μην φοβάται το θάνατο ούτε όλα αυτά και περνάει όμορφα. Όταν δεν φοβάσαι το θάνατο, δεν φοβάσαι μπορεί να σου συμβεί κακό ή οτιδήποτε και είσαι αισιόδοξος πάντοτε, είσαι πάντα θετικός. Οπότε ζεις την παρουσία του ουρανού, γιατί αυτό συμβαίνει στον ουρανό μόνο. Οι άγγελοι δεν φοβόνται. Είναι λειτουργικά πνεύματα που αποστέλνεται προς υπηρεσίας για τους πιστούς της γης. Δεν φοβόνται. Κάνουν με ευχαρίστηση αυτό που τους λέει και το απολαμβάνουν και είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για την υπηρεσία που προσφέρουν. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Είναι πλήρης χαράς. Εγώ πώς θα γίνω έτσι? Αν εμπιστευτώ το Θεό και του παραδώσω όλο το θέλω μου. Οπότε εδώ κινούμε όπως θέλει. Την άλλη στιγμή και έπειτα λέει μακάριος είναι αυτός ο οποίος δίνει παρά που παίρνει. Ποιος δίνει? Αυτός που έχει περίσσεμα και ξέρει ότι αρέσει στο Θεό να το δίνει. Όχι αυτός που παίρνει. Γιατί αυτός που παίρνει έχει πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα με ένα πάθος στη ζωή του μέσα, την απάτη του πλούτου. Οπότε υπάρχει περίπτωση να έχει πάρα πολλά και να μην τα έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Γιατί θέλει να τα βλέπει να αυξάνουν. Και τι λέει ο Θεός? Εάν αυτή τη στιγμή δεν κάνεις αυτό που θέλω, εκεί επάνω θα είσαι πάμπτωχος. Εάν κάνεις αυτό που θέλω, εκεί επάνω σε περιμένει θησαυρός και θα είσαι πάμπλουτος. Και βλέπουμε το Λάζαρο που δεν είχε ούτε να ξαπλώσει ένα κρεβάτι, με πληγές, με καμία μέρημνα από κάποιον άνθρωπο και πέθανε μέσα από τις μολύσεις αυτές, τον βλέπουμε να περνάει καλά στον ουρανό και να είναι ευτυχισμένος και να μην θέλει ο πάτερ Αβραάμ να τον ενοχλήσει καν. Δεν του είπε σε ψάχνει ο πλούσιος. Γιατί? Γιατί ζεις σε ένα χώρο πλέον που δεν υπάρχει στεναχώρια. Υπάρχει μόνο χαρά και ειρήνη και απόλαυση. Αυτόν που έζησε εσωτερικά, όχι εξωτερικά. Και λέμε τώρα, αν πεις του Λάζαρου γυρίζεις πίσω, θα γύριζε? Με τίποτα. Και αυτή η επιτυχία να πάει εκεί είναι σπάνια για ένα άνθρωπο τέτοιο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που περνάνε δύσκολα τα βάζουν πάντα με το Θεό. Αυτός πέρασε δύσκολα χωρίς να τα βάλει ποτέ με το Θεό. Πώς το κατάφερε αυτό? Χάρη Θεού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εδώ? Το αποτέλεσμα είναι να πεθάνει και να γίνει στον ένα μία κηδεία με όλη του Δήμου, ας πούμε, ξέρετε, τις φιλαρμονικές και το κράτος, αν ήταν μεγάλο πρόσωπο, καταλαβαίνεις τι γινόταν εκεί. Ο Τάδε τον εβάλαμε και για προσκύνημα, γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι προσκυνούμε τα πάντα. Άσχετα αν παίζει μπάλα ή αν τρώει πολύ ή λίγο. Το θέμα είναι ότι όλους που είναι μεγάλα ονόματα τους βάζουμε και τους προσκυνάμε. Ξέρετε ποιο δεν προσκυνάμε μόνο? Το Θεό. Όλα τα άλλα. Και γιατί προσκυνάμε όλα τα άλλα? Γιατί δεν ξέρουμε. Και γιατί δεν ξέρουμε? Γιατί δεν θέλουμε να μάθουμε. Ένα βιβλίο έβαλε ο Θεός στην Καινή Διαθήκη και την έστειλε στα ελληνικά. Ποιος Έλληνας την διαβάσει? Σχεδόν κανένας. Τουλάχιστον στη δουλειά που ήμουνα ήταν 1500 άτομα όλο το προσωπικό. Ούτε ένας δεν την είχε διαβάσει. Και δεν ήξερε τι λέει μέσα. Γι' αυτό λέω δεν την είχε διαβάσει. Γιατί όταν σου λέει πίστευε και μία ερεύνα, δεν έχει διαβάσει ποτέ του. Τι να πούμε τώρα? Ότι ο Θεός φταίει που δεν διαβάσανε? Όχι, γιατί εγώ τους κόλλαγα. Του λέω κάτσε, δεν λες ότι είμαι λάθος? Διάβασε, δείξε μου που είμαι λάθος. Και του έλεγα μάλιστα να του φέρω και γραφή. Κανείς δεν δέχτηκε. Και ένας που ήταν φανατικός Ορθόδοξος με κυνηγούσε από πίσω και όταν μίλαγα με κάποιον έπιανε και τον ενημέρωνε. Μιλάγαμε για τη δουλειά και έλεγε μην τον ακούς αυτόν γιατί είναι αιρετικός. Λέει μα δεν μιλούσαμε για δουλειά μου, μην τον ακούς καθόλου. Και πήγαινε σε ένα πίνακα ανακοινώσεως που είχαμε, που βάζαμε ανακοινώσεις σχετικά με πράγματα που πουλούσαμε ή γινόταν οτιδήποτε εκεί ή εκδρομές που πηγαίναμε και έγραφε δίπλα Παντελάκης Αντώνης, αιρετικός, μην τον ακούτε, μην τον βλέπετε, μην τον πλησιάζετε. Και ήμουν απασύγνωστος. Ο αιρετικός Παντελάκης. Αυτό είναι η αξία της ζωής σε τούτης. Το βλέπουμε καθαρά εδώ. Και έρχεται τώρα ο Θεός επάνω και μας λέει, βρε παιδάκι μου, εσύ είσαι η κορονίδα της δημιουργίας μου. Σε αγαπάω τόσο πολύ. Σε ονομάζω και σε θέλω φίλο μου. Εσύ γιατί δεν με θέλεις? Εγώ έχω ένα στόχο. Ό,τι κάνω με όλα τα άλλα μέλη της δημιουργίας να κάνω και με σένα. Και λέει τώρα κάτι τόσο απλό που λέω γιατί δεν το καταλαβαίναμε και γιατί τον εμπιστευόμαστε. Λέει δύο σπουργίτια μπορεί να τα αγοράσεις με δύο οσάρια. Τι είναι το οσάριο? Ένα νόμισμα το οποίο ήταν ρωμαϊκό, που είναι σαν τις δεκάρες που έχουμε σήμερα, τα δεκάλεπτα. Και σου λέει έδινες δύο και έπαιρνες δύο από αυτά. Τα τρώγανε αυτά, τα σπουργίτια. Αλλά ο Θεός τι λέει? Αυτά τα σπουργίτια που είναι τόσο πληθώρα και μπορεί να πιάσεις αν θέλεις με κάποια τεχνική, αυτά λέει εδώ έχουν αξία για μένα. Είμαι πατέρας τους, εγώ τα έφτιαξα. Εντός εισαγωγικών. Είναι πλάσματά μου. Και εγώ έχω μεριμνήσει να πεθάνουν όχι από πείνα, αλλά να πεθάνουν ας πούμε από γεραδιά, αν δεν τα σκοτώσει κάποιος. Τόσο πολύ τα αγαπάω. Λοιπόν, εσύ ξέρεις ποιος είσαι? Είσαι ο φίλος μου. Εάν με δεχτείς θα σε κάνω παιδί μου. Ξέρεις τι προσόντα έχεις όταν γίνεις φίλος μου και παιδί μου? Ο ουρανός είναι δικός σου. Και βάζει αυτό σαν παράδειγμα και μιλάει για τα κοράκια και μιλάει για τα λουλούδια. Λέει ποιος φύτεψε τα λουλούδια και είναι τόσο όμορφη η εξοχή την άνοιξη που αναπαράγεται η φύση? Κανένας το φύτεψε. Ο Θεός είπε λόγο και δουλεύει το σύστημα αυτό κάθε άνοιξη να παρουσιάζει αυτή η ομορφιά αυτό το άρωμα, αυτή η ευλογία που ορισμένοι άνθρωποι που έχουν κάποια καλή σχέση με τις μυρωδιές λαβαίνουν Πνεύμα Άγιο όταν μυρίζουν κάτι όμορφο. Έχετε ακούσει για θεραπεία αρώματος, αρωματοθεραπεία? Είναι άνθρωποι που επικοινωνούν με το άρωμα. Είναι τρομερό αυτό. Και το έχει δώσει ο Θεός και αυτό. Και μπορώ να το χρησιμοποιώ και εγώ. Αν μάθω τις μυρωδιές επάνω και μου αρέσει κάτι πολύ, εκεί πέρα γίνεται πάθος μου. Αλλά πάθος για να δοξάζω τον Θεό. Όχι για να το φοράω και να επιδεικνύομαι. Είναι απλά. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Αν φύγει ο φόβος από τη ζωή μου, δεν πρόκειται να με βρει τίποτα ανάποδο σε αυτή τη ζωή. Παρά μονάχα αυτό που θα δοκιμαστώ και μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση για να μπορώ να υποφέρω. Πότε όμως θα πειραστώ περισσότερο από όσο αντέχω? Όταν δεν εμπιστεύομαι το Θεό. Πάνω χριστιανοί που δεν τον εμπιστεύονται. Με αποτέλεσμα γίνεται αυτό που έγινε εν αγνία του Ιώβ. Ό,τι εφοβόμεν με έγινε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ψάλλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει μπροστά.